Dobré ráno nám všetkým. Dnešný svet je taký plný podnetov, že s tým máme problém všetci. Deti, mladí, dospelí, aj starší. Na naše zmysly útočí zo všetkých strán nepretržitý prúd impulzov, ktorých význam pre nás samotných nedokážeme už ani vyhodnotiť. Niečudo, že sme tým množstvom otupení do tej miery, že môžeme prehliadnúť veľmi významný signál a naopak zaoberáme sa niečím, čo nie je vôbec podstatné. O našu pozornosť v tomto adventnom období sa uchádza hlas proroka, ktorý vyzýva: pozri sa. Nepremeškaj šancu dozvedieť sa niečo. Aha. Možno toto upozornenie vedie k dôležitému zoznámeniu sa s nezvyčajným človekom. Zoznámeniu, ktoré môže zmeniť náš život. Takýmto prvým signálom, prvým aha, bola už minulú nedeľu hudba, ktorá znela pred začiatkom bohoslúžieb. Možno ste si ju ani všetci nestihli uvedomiť. Aj dnes, tak ako to bude po všetky adventné nedele, nám zneli tóny slávneho oratória nemeckého skladateľa Georga Friedricha Händla Mesiáš. Slová tohto oratória sú väčšinou citáciou žalmov a prorokov a práve Izaiášove proroctvá o Mesiášovi sú v ňom hojne použité. Preto Händlov Mesiáš. A našim zámerom v tomto advente je sprítomniť horúce očakávanie izraelských mužov a žien na služobníka, ktorého charakteristiku Izajáš opísal verne, často do prekvapujúcich detailov, no ktorý je stále akoby zahalený závojom tajomstva. Je to ten, ktorý má prísť. Túto tému sme zvolili aj preto, aby sme nejako nanovo precítili, aké to mohlo byť pre poslucháčov proroka, keď počuli slova o služobníkovi. Aby sme toto čakanie a príchod služobníka prežili inak, nanovo. Zabudnime preto na chvíľu na náš tradičný novozmluvný výklad tohto textu a vyskúšajme tento myšlienkový experiment. Skúsme sa vžiť do kože Izajášových súčasníkov. Ako zneli piesne, slova piesne im? Prvá pieseň o služobníkovi Božom, ako ju nachádzame v Izaiášovi 42. kapitole, predstavuje osobu s mimoriadnym poslaním, ktorú Boh vysiela ako svojho poverenca. V prvom rade tento text hovorí o tom, aká je to osoba a aký má charakter. Je spravodlivý, pokorný, tichý, pravdivý, vytrvalý, citlivý voči slabým. Zaujalo ma, že svoju identitu odvodzuje od Boha. Vie o svojom povolaní od Boha. Je milovaný Bohom. Boh má v ňom záľubu, podľa Roháčkovho prekladu. Prečo ho Boh miluje? Vieme, že vyvolenie v starej zmluve je vždy aktom Božej lásky a milosti, bez zásluh vyvoleného. Boh ho miluje, lebo je Boh. Služobník milovaný Bohom dokáže milovať iných. Milovaný služobník je pozorný, trpezlivý, s tichou a vytrvalou citlivosťou pristupuje k ľuďom práve preto, lebo sám zažil bezpodmienečné prijatie a lásku. Dostal lásku a dáva lásku. Má súcit so zlomenými, všeliako sa klátiacimi a nalomenými. Má trpezlivosť s tými, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Sú znevýhodnení, povedali by sme dnešným jazykom. Reprezentuje Božiu lásku a dobrotu. Je to predsa Boží, milovaný a milujúci veľvyslanec. A neodradí ho náročnosť jeho poslania. Jeho sila vyplýva z Božieho ducha. Nepracuje silovými prostriedkami, nátlakom, manipuláciou, žiadnymi vonkajšími znakmi moci. Nepotrebuje ani autoritatívne zvýšiť hlas, aby mu ľudia porozumeli, alebo aby počuli, o čo mu ide. Nemusí mať agresívne tlačovky, sponzorované kampane. Jeho pôsobenie je celkom odlišné od reprezentantov, na ktorých sme bežne zvyknutí. Tento text hovorí o vlastnostiach, o poslaní, ktoré má služobník vykonať, a tiež o metóde, ako ho vykoná, ako uskutoční Boží plán. A jeho spôsoby sú mierumilovné, pokojné, nenásilné. Prichádza, aby slúžil iným, a to najmä slabým, zlomeným, chudobným. Kľúčovým miestom piesne o služobníkovi, pri ktorom sa zastavíme, je 5. verš. Takto hovorí Boh, Hospodin, ktorý stvoril nebesá, rozvinul ich a rozprestrel zem s jej porastom, dáva na nej dých ľudu a vzduch tým, čo po nej chodia. Od stvoriteľa nebies a zeme, od jediného Boha, tvorcu všetkého, sa odvíja poslanie veľvyslanca. Vysiela ho tento absolútny, zvrchovaný pán všetkého stvoreného. A opakuje v 6. a 9. verši, ja, Hospodin. Ja, Hospodin, som ťa povolal. Ja som Hospodin. Svoju slávu nedám inému, ani svoju chválu modlám. Toto vyhlásenie Božej suverenity rámcuje poslanie veľvyslanca, od neho sa odvodzuje. Je to vysvetlenie, prečo je služobník vyslaný. On je veľvyslanec vyššej autority, ktorej vôľu má uskutočniť. Od toho je služobník služobníkom, že naplňa úlohy určené jeho pánom. Prečo má služobník presadiť právo a spravodlivosť? Lebo Boh nenávidí zlo a neprávosť. Prečo sa má stať služobník zmluvou ľudu? Lebo je to Božia vôľa. Prečo sa má služobník stať svetlom? Lebo Hospodin je proti tme. Veľvyslanec spravodlivosti, dobra a pokoja presadzuje záujmy toho, kto ho vysiela do tejto misie. Áno, hovoríme o tajomnom služobníkovi a stále je v pozadí otázka, kto je tento služobník, na ktorého čakali Izraelci. Podľa viacerých komentátorov sa nedá úplne jednoznačne identifikovať, o kom Izaiáš spieva svoje 4 piesne. Do úvahy pripadajú 4 možnosti. Poprvé, prorok Izaiáš sám, po druhé, národ Izrael ako celok, po tretie, predpovedaný perský král Kýros a napokon po štvrté, Mesiáš. Identita služobníka sa môže v jednotlivých kapitolách proroctva meniť a niekedy môže platiť, že ide súčasne aj o Izrael, aj o očakávaného Mesiáša. Je to ten, ktorý uctieva Boha, je jeho vlastníctvom, ale aj poverená osoba, ktorá má naplniť úlohy jej zverené Bohom. V zmysle toho myšlienkového experimentu, ktorý som spomenula na začiatku, nechajme pre túto chvíľu odpoveď na otázku bokom. Prorok Izaiáš žil v 8. storočí pred Kristom, v období chaosu a prevratných historických zmien, začias panovania až 4 kráľov. Na krajinu útočia Asýrčania. Izaiáš varuje Júdsko pred pádom do rúk ďalšej mocnosti, Chaldejov. Predpovedá porážku Júdska, ale aj vyslobodenie zo zajatia. Boh zachráni svoj ľud a privedie ho z Babylona tak, ako ho vyviedol z Egypta. Predpovedá príchod perského kráľa Kýra, ktorý porazí Babylon a umožní Židom vrátiť sa do vlasti. Opätovne sa vracajúca téma u Izaiáša je, že Bohu možno veriť aj tvárou v tvár voči hrozbám z okolitých národov. Izrael bol však stále v pokušení spoliehať sa na iné národy a ich pomoc. Božia odpoveď bola, že tieto národy ho sklamú a výsledkom bude zničenie, niekedy práve rukami tých, na ktorých sa spolieha. Napriek tomu Izaiáš vyhlasuje, že Božia dôveryhodnosť je taká veľká, že aj po zaslúženom treste Boh neopustí svoj ľud a vytrhne ho od tých, ktorí ho ovládli. Izaiáš píše o Božom treste, o súdoch, ale aj o nezaslúženej Božej milosti. Hovorí o Bohu, ktorý vie, že jeho ľud opustí, napriek tomu sľubuje dopredu, že ich zachráni. Pri čítaní knihy Izaiáša som si okrem obsahu uvedomovala krásu jazyka tejto knihy. Izajáš má najbohatšiu slovnú zásobu zo všetkých starozákonných kníh. Významným básnickým prostriedkom židovskej poézie je paralelizmus, kde slová a myšlienky vytvárajú paralely, ktoré spolu súvisia. Často sa opakujú niektoré slová alebo celé vety. Niekedy sú tak priradené synonymá alebo takmer synonymá, ktoré dávajú spolu plnší obraz vyjadrenej myšlienke. V našej piesni čítame, nebude kričať, ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Sú tu použité synonymá, rovnaká myšlienka je vyjadrená tromi spôsobmi a tým sa docieli vyšší účinok na poslucháča či čitateľa. Nebude kričať, nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas. Alebo Hospodin vystúpi ako bohatier, rozhorlí sa ako bojovník. Bohatier, bojovník. Hlasno volá, kričí do boja a vrhá sa na nepriateľov. Hlasno volá, kričí do boja. Často narazíme na personifikáciu, kde neživé veci sú opisované tak, ako by mali ľudské vlastnosti. Zahambí sa mesiac, slnko sa zapíri. Vrchy a kopce budú pred vami s radosťou plesať a všetky polné stromy budú tlieskať rukami. V našej úvodnej oslavnej piesni Janka Nagajová vložila rieky tlieskajú rukami. Izajáš vykresľuje Boha silnými metaforami. Božie slovo nie je neutrálne, je plné silných emócií. Boh cez prorokov, kráľov, žalmistov, evanjelistov, skrátka cez svojich služobníkov volá k človeku a hovorí k nemu. Prihovára sa mu podľa situácie niekedy tvrdým, drsným až hrôzostrašným jazykom, inokedy uisťujúcimi, potešujúcimi slovami plnými nádeje a nehy. V tých slovách a obrazoch sa zrkadlí nádherný, láskyplný, no tiež bolestný vzťah, ktorý má Boh voči človeku. Izajáš okrem mnohého iného svedčí aj o kráse. Zvestuje pravdu krásnymi prostriedkami, starostlivým výberom nádherných obrazov. A v tomto zmysle sa odvážim povedať, že posmeluje aj nás, aby sme v kráse videli hodnotu. Dokázali ju nielen vidieť a oceniť, ale pokúsili sa ju aj tvoriť v našom vlastnom živote. Boli sme tak stvorení, že krásu dokážeme vnímať aj vytvárať. Tak naplňame Boží príkaz, daný pri stvorení človeka. Ako o tom píše N.T. Wright, učiť sa rozumieť krásnemu svetu a oslavovať ho vytváraním umeleckých diel, ktoré sú krásne sami o sebe, patrí k nášmu povolaniu správcov tohto krásneho stvorenia rovnako, ako ním bolo Adamovo pomenovávanie zvierat. Samotné umenie je tak odpoveďou na krásu stvorenia, ktoré poukazuje na krásu Boha. Vráťme sa späť k piesni o služobníkovi. Povedali sme, že Boh, stvoriteľ neba i zeme, vysiela svojho služobníka ako veľvyslanca so zvláštnym poslaním. On, milovaný a milujúci, priťahovaný najmä tými, ktorí sú na okraji, ktorí sú slepí, vo väzení, žijú v temnotách. Má priniesť právo národom, verš 1. Založiť právo na zemi, verš 4. Priniesť náuku ostrovom, verš 4. Svetlo pohanom, verš 6. Má sa sám stať zmluvou ľudu, verš 6. Ešte raz verš 6. Ja, Hospodin, som ťa povolal spravodlivosti, uchopil som ťa za ruku, stvárnil som ťa a urobil som ťa zmluvou ľudu, svetlom pohanov. Hospodin posiela svojho služobníka, aby uskutočnil plán. Nastolil spravodlivosť, no zároveň ho formuje tak, aby sa stal prostriedkom, cestou, ako túto spravodlivosť uskutočniť. On sám sa stane zmluvou medzi človekom a Bohom. On privedie človeka naspäť k Bohu. Cesta, ktorou to urobí, je tu ešte len naznačená. Dozvieme sa o nej viac v neskoršej piesni. Jeho poslanie nie je zamerané len na izraelský národ, ale na celý svet. Vďaka tomu tu môžeme dnes žiť a mať poznanie, ktoré sme ako pohania predtým, pred jeho príchodom nemali. Spravodlivosť, o ktorú ide služobníkovi, nie je len o stieraní rozdielov medzi silným a slabým, medzi bohatými a chudobnými. Nie je to len o potrestaní neprávosti a zla. V texte je použité slovo mišpat, čo znamená súd, súdny výrok, aj miesto, kde sa súd koná. A jeho druhý význam je právo v zmysle pomôcť k právu druhým. A má širší, všeobecnejší význam. Napomôcť dať veci do poriadku, do rovnováhy, nazývanej tiež šalom. Túžime po takejto harmonii, po takejto spravodlivosti. Ako môžeme napodobňovať cestu služobníka pri uskutočňovaní spravodlivosti? Videli sme v tomto roku na plných námestiach a uliciach slovenských miest zosobnenú túžbu ľudí po spravodlivosti, po slušnosti, ľudskosti. Neprestajne tu prebieha zápas medzi dobrom a zlom. Aj v dnešnej dobe slobody a demokracie sú medzi nami ľudia zabúdaní, zanedbávaní a spoločnosťou ignorovaní. Pre mňa osobne je silným príkladom o tom, ako môžeme prispieť k zníženiu nespravodlivosti v tomto svete, príbeh dvoch známych študentov sociálnej práce. Pri písaní svojej diplomovej práce navrhli systém, ako umiestniť deti z detských domovov do náhradných rodín. Ich víziou bolo, aby detské domovy na Slovensku zanikli. Aby sa tak skoncovalo s nespravodlivosťou páchanou na deťoch, aby dostali rovnaké šance uspieť v živote ako tie deti, ktoré vyrastajú doma so svojou mamou a otcom. Dnes, keď návrat oslavuje 25 rokov od svojho založenia, máme v našej krajine systém podpory pre náhradné rodiny. A hoci detské domovy nezanikli, ak tomu správne rozumiem, počet detí umiestnených v rodinách je vyšší ako počet detí v zariadeniach rôzneho typu. Pre mňa je veľmi inšpirujúce vidieť, ako sa viacerí ľudia v našom spoločenstve angažujú vo svojej profesii spôsobom, že prispievajú k zníženiu chudoby, utrpenia a nespravodlivosti v tomto svete. A netýka sa to len oblasti sociálnej práce, ale aj iných pracovných prostredí. Opustené deti nie sú jedinou zanedbávanou skupinou v našej spoločnosti. Kazateľ Tim Keller hovorí, že cirkev má byť pozorná a láskyplná k tým, ktorí sú slabí a zranení. Máme zvestovať dobrú správu a zároveň prinášať spravodlivosť tam, kde sme. Kázať Krista a zároveň sa zasadzovať o sociálnu spravodlivosť v svete, kde žijeme. Hospodin sľubuje, že pošle svojho milovaného služobníka, aby uskutočnil jeho plán, nastolil spravodlivosť, aby dal veci na svete do harmónie, do podoby šalomu. Jeho príklad inšpiruje aj nás. Máme a môžeme sa stať jeho služobníkmi a prinášať spravodlivosť a rovnováhu tam, kde chýba. Nemáme zabúdať zvestovať dobrú správu a máme pomáhať tam, kde vidíme potrebu. Náš advent v roku 2018 bude mať takú podobu, akú mu sami vytvoríme. Chceme vás pozvať nielen k počúvaniu štyroch piesní Izaiáša o Božom služobníkovi, ale aj k vlastnému aktívnemu čítaniu Biblie Božieho slova. Viem, aké je náročné pre zamestnaných ľudí vyčleniť si čas na denné osobné stíšenie. Nie je to jednoduché, ale naozaj to stojí za to. Biblia skrýva v sebe ešte veľa neobjavených pokladov. A obdobie pred Vianocami môže byť naplnené nielen zhonom, nákupmi, pečením, vyrábaním darčekov, ale aj ponorením sa do čistých, priezračných vôd pravdivého a posilňujúceho slova. Má stále svoju silu. Niekedy pri našich výhovorkách, prečo nestíhame robiť tie najdôležitejšie veci, potrebujeme malé povzbudenie. Pre mňa sa v tomto uponáhlanom čase povzbudením stala nenápadná, ale veľmi sympatická iniciatíva mladých mamičiek na materskej, ktoré sa rozhodli stretávať sa raz týždenne k modlitbám. Práve ich minimalistický prístup je pre nás inšpirujúci. Prichádzajú aj so svojimi malými bábetkami, nemajú pripravený nejaký špeciálny program. Jednoducho sa spolu modlia za prítomnosti tých malých, živých, akože vyrušujúcich detí. Verím, že ich Pán Boh požehnáva a požehná ich budúcnosť. V prvej piesni o zvláštnom veľvyslancovi Božom sme videli, aký je charakter tohto služobníka. Videli sme tiež, kde je jeho identita, od čoho či koho ju odvodzuje. Vie, že je milovaný a preto miluje. Priťahujú ho zvlášť krehkí, slabí, nalomení ľudia. Venovali sme sa biblickému textu, ktorý je zároveň krásnou poéziou. Tento text nás volá, aby sme oceňovali krásu stvoreného sveta a vytvárali ju. Krása je biblická hodnota od stvorenia sveta. Vďaka za tých, ktorí ju prinášajú aj sem medzi nás, v tomto adventnom venci, vo vizuále týchto kázni, hranej i vybranej hudbe, speve až po upratanú sálu. Služobník Boží, veľvyslanec Boha, prináša spravodlivosť, dobro a krásu do narušeného sveta a dáva veci do poriadku. Pozýva nás, aby sme aj my našli svoje poslanie a prispievali svojou mierou k zníženiu utrpenia a nastoleniu spravodlivosti a pokoja do oblasti, v ktorých žijeme. Nezabúdajme na slabých, zranených, chorých a chudobných medzi nami. Nie všetci služobníci sú povolaní robiť veľké veci, veľké prevratné zmeny. Niekedy pomôže drobný čin milosrdenstva a láskavosti. Skúsme porozmýšľať o tom, či nepoznáme človeka, ktorý je osamelý. Čo by sme pre ňoho mohli urobiť? Nevenujme sa len sami sebe. Nechajme sa teda viesť Duchom Božím aj v tomto advente k aktívnemu očakávaniu na príchod Božieho služobníka. Amen.